Kiitos Esra ja Arto.
Thank you Esra and Arto.
Eihän tuo laulun olisi koskaan on loppuankaan. Rukoillaan.
Let's pray.
Herra, me kiitetään tästä sun läsnäolosta täällä.
Father, we thank you for your presence here.
Me kiitetään tästä seurakuntayhteydestä.
And we thank you for this fellowship.
Herra, todella yhteydestä sinuun.
Our fellowship with you, Lord.
Herra, sillä me ollaan kaikki sinun jäseniäsi.
Because we are all members of you.
Sinä olet täällä niin vahvasti meidän keskellä.
And you are so strongly here present.
Herra, sinä näet vain itsesi täällä.
And Lord, you only see yourself here.
Herra, kiitos, että sä et näe meitä meidän syntiemme mukaan.
And thank you, Lord, that you don't see us according to our sins.
Vaan sä näet meidät veren suojassa.
But you see us covered with your blood.
Herra, kiitos siitä, että me saadaan elää ylösnousumuselämää jo tänään.
And thank you, Lord, that we can live resurrection life already today.
Siunaa vaan tämä sana.
Please bless this word now.
Amen.
Amen.
Joo. Olipa hienoa viettää ehtoollista.
It was great to have communion.
Ja tuossa meidän pienessä ryhmässä.
And in our little group here.
Puhuttiin siitä, miten todella meillä ei ole muuta pakopaikkaa kuin vain sinne Jeesuksen veren suojaan.
We spoke of how we have no other place of refuge but with Jesus.
Ja Juha tuossa totesi, että kun israelilaiset oli siellä koolla siellä omissa taloissaan.
And Juha said how the Israelites were gathered in their own houses.
Ei he itse nähneet sitä verta, jonka enkelit oli sivelleet sinne ovenpieleen.
They themselves didn't see the blood that was put on the doorposts.
He näkivät sen tuhon siinä ympärillään.
But they saw the destruction around them.
Ja ymmärsivät pelastuneensa.
And they understood that they were saved.
Ja samalla tavalla veri on niin suuri mysteeri meillekin.
In the same way the blood is such a mystery to us.
Eihän me voida ymmärtää sitä, miten sen veren kautta me on saatu niin kuin osaksemme iankaikkinen elämä.
We cannot understand how come through the blood we have received eternal life.
Se menee yli meidän ymmärryksen.
It passes our understanding.
Mutta kiitos Jumalalle, että ei meidän tarvitsekaan ymmärtää kaikkea.
But thank God we don't have to understand everything.
Mutta me tiedetään.
But we know.
Sanassa julistetaan.
Because it says it in the word.
Jeesus itse julisti.
Jesus himself proclaimed
että jolla on poika, sillä on elämä.
That he who has the son has life.
Se on ihmeellistä.
That's amazing.
Se, jolla on poika, sillä on elämä.
He who has the son has life.
Ja se, mitä poika teki meidän edestämme.
And what the son did for us.
Se lasketaan meidän hyväksemme, kun me turvaudutaan Jumalan armoon.
It is counted for us as we trust the grace of God.
No tuossa jo ennen ehtoollista mainitsin, että maa järkkyi ja järisi sekä Jeesuksen kuollessa että enkelin astuessa alas.
Before the communion I already mentioned how the earth shook. There was an earthquake both when Jesus died and when the angel stepped down.
Ne oli niin valtavia tapahtumia koko maailmankaikkeuden historiassa.
Those were such great events in the history.
Ja enkeli todellakin astui alas ja vieritti kiven pois ja istuutui sille.
So the angel stepped down and rolled away the stone and sat on it.
Niin kuin Matteus 28 kertoo.
That's what it says in Matthew 28.
Ja kaikissa neljässä evankeliumissa kerrotaan ylösnousemuksen aamusta.
And all the four gospels tell about the resurrection morning.
Ja ne täydentävät toisiaan.
And they complete one another.
Me nähdään, että siinä oli paljonkin liikennettä sinne haudalle ja pois sieltä.
We see that there's a lot of traffic to the grave and away from it.
Koska se oli niin hämmentävää.
It was so confusing.
Naiset tapasivat enkelin siellä ja
the women saw the angel there.
Ja tapasivat sitten vielä Jeesuksen itsensäkin.
And then they met Jesus himself also.
Ja sekä enkeli että Jeesus kehotti näitä naisia, jotka tuli ensiksi sinne menemään opetuslapsille kertomaan asiasta.
And both the angel and Jesus also told the women who came to the grave to go and tell the disciples about it.
Mutta eihän heitä uskottu.
but they were not believed.
Ja valitettavasti siihen aikaan ylipäänsä oli niin, että ei naisten todistusta pidetty saatolla varteenotettavana.
And unfortunately at that time women's sayings were not taken that seriously.
Mutta me nähdään tässäkin se, että miten Jeesus korotti naiset.
But here we also see how Jesus exalted those women.
Asemaan, jota heillä ei ole siinä yhteiskunnassa ennestään.
To a position they didn't have in the society before.
Ylipäänsäkin jo eläessä me nähdään, miten hän palveli niin monia naisia niin henkilökohtaisesti.
And when Jesus lived, we can see how he served so many women so personally.
Ja tässäkin nämä naiset sai kunnian olla ensimmäisiä, jotka kuuli sen sanoman ylösnousemuksesta.
And here the ladies got to be the first ones to hear the message about resurrection.
Ja todistaa sen, että hauta on tyhjä.
And to witness that the grave was empty.
Nämä opetuslapset, nämä apostolit oli hyvin pelokkaita.
The apostles, the disciples were very fearful.
Mutta nämä naiset halusivat mennä voitelemaan Jeesuksen.
But the women wanted to go and anoint Jesus.
Heti kun sapatti oli mennyt ohi.
Right after the Sabbath
niin
was
kerrota,
over.
Että Maria Magdalena meni sinne, joku oli vielä pimeää.
It says that Mary Magdalene went there even when it was still dark.
Niin valtava oli heillä se halu vielä palvella Jeesusta hänen kuoltuankin.
They had such a desire to minister to Jesus even after he was dead.
No samalla sitten, kun nämä naiset kävi siellä ja kohta sinne tuli jo Pietari ja Johannes.
The ladies went there and soon Peter and John came.
Niin saman aikaan sitten nämä haudan vartijat, jotka oli nähneet kaiken.
At the same time the guards who were at the tomb who had seen
näkivät sen enkelin tulevaa, kuulivat sen maanjäristyksiä, kokivat sen.
They saw the angel come and they experienced the earthquake.
Ja ensin he vapisivat ja olivat kuin kuolleet siitä näystä.
First they shook and they were like dead because of that vision.
Ja he näkivät, että hauta oli tyhjä.
And they saw that the tomb was empty.
Niin he lähtivät kertomaan sitä niille ylipapeille.
Then they went and told the high priests.
Ja se mikä on mielenkiintoista tässä.
And what is interesting?
Miltei, ja mä en tiedä, onko oikein käyttää sanaa, mutta siinä on jotain ironista melkein.
It's almost ironic.
Että nämä ylipapit ja ne neuvoston jäsenet otti tosissaan sen, että Jeesus on nyt noussut kuolleista.
The high priests and the members of the council took it seriously. Now Jesus is resurrected.
Koska he oli kuulleet, että tämä on Jeesus on näin saarnannut.
Because they had heard Jesus preach like that.
Saman aikaan kun apostolit Luukkaas 24:11 mukaan sanotaan, apostolit pitivät kuitenkin naisten puheita joutavina, eivätkä uskoneet heitä.
At the same time as the apostles in Luke 24:11. These words appeared to them as nonsense and they would not believe them.
Mutta kun vartijat, nämä maalliset kaverit,
but when the guards, the worldly fellows,
jotka ei ollut mitään Jeesuksen seuraajia,
they were not followers of
tuli sinne ylipappien luo,
when they came to the high
kertovat, mitä on tapahtunut,
and they told what had happened,
niin he otti sen tosissaan.
They took it seriously.
Ja heti lähtivät punomaan, että miten me voidaan selittää tämä jotenkin toisin kuin sillä tavalla, kun Jeesus itse olisi kertonut tämän tapahtuvan.
And right away they started to plot, how can we explain it some other way than how Jesus told about it.
Ja ostivat suurella rahalla todistajia, jotka pisti henkensä likoon siinä, että he kertovat, että opetuslapset on varastanut sen ruumiin.
And they used great amount of money by buying false witnesses to tell that Jesus' body was stolen.
Koska hyvänen aikana vartijat oli siellä, niin kun, ja jos he eivät hoitaneet tehtävänsä, niin heidän oma henkensä oli vaarassa.
Because the guards were there and if they were not doing their duty, they would be at risk of their lives.
Eli nyt sitten tehtiin tämmöinen juoni, että kerrotaan, että ne opetuslapset varasti sen ruumiin.
So they plotted that, let's say that the disciples stole the body.
He piti opetuslapsia paljon rohkeampina kuin mitä he oli.
They thought the disciples would be much more courageous than they were.
Kuinka todennäköistä olisi ollut, että nämä pelkurimiehet siellä, jotka piileskeli ja pysy kaukana sieltä ristiltäkin, kun Jeesus, Johannesta lukuun ottamatta, kun Jeesus ristiinnaulettiin.
How probable would it be that these fearful men who stayed away from the cross,
että he olisivat menneet sinne varastamaan sen tuota ruumiin.
That they would have gone to steal the body.
Ehkä nämä naiset olisivat voineet sen tehdä.
Maybe the women could have done it.
Oli paljon, ne olivat siellä ristillä.
They were at the cross.
Ne olivat ensimmäisenä siellä haudalla.
And first at the tomb.
Heillä oli niin valtava rakkaus Jeesusta kohtaan.
They had such love to Jesus.
En tiedä, mutta tuota, jos me ajatellaan sitten, mitä heistä tuli sitten rohkeita todistajia näistä miehistä, apostoleista,
these men, apostles,
sitten kun he ymmärsivät, että Jeesus todella on noussut kuolleista,
when they understood that Jesus truly was risen.
Ja useimmat heistä joutu niin kuin telotetuksi sitten tämän tunnustuksen ja saarnaamisensa tähden.
And most of them were executed because of their confession and their preaching.
Niin tuskinpa he olisivat olleet valmiita saarnaamaan, jos he olisivat vain valehdelleet koko ajan.
They hardly would be ready to preach if they had been lying all the time.
Ja pistää oman taas sitten puolestaan oman henkensä niin kuin vaaraan.
And put their life at risk.
Jos se olisi ollut vain semmoinen niin kuin juoni, jonka he punoivat.
If it was only a plot.
Ja mitä he olisivat voittaneet siinä, jos se olisi oikeasti valehdelleet, että Jeesus nousi kuolleista, eikä Jeesus kuitenkaan olisi ollut noussut kuolleista.
And what would they have won by lying that Jesus was risen if he had not been risen?
Korkeintaan pelastaneet nahkansa siinä, että me uskoimme siihen, että hän nousee kuolleista.
They would only save their skin by saying we believe that he was risen.
Ja sitten he ei tarvitsisi syödä sanoja, no ei se nyt noussutkaan.
And they wouldn't have to admit, well, he wasn't.
No, ei.
No.
Vaan se oli todellinen tapahtuma.
But it was a true event.
Jonka todistajana he sai olla.
And they were the witnesses of it.
Ja Paavali kirjoittaa ensimmäisen korinttilaiskirjan 15. luvussa, että siellä oli yli 500, joille Jeesus ilmestyi.
And Paul writes in 1 Corinthians 15 that Jesus appeared to more than 500.
Ylösnousemuksella oli monta todistajaa.
The resurrection had many witnesses.
Ja se, mitä sitten apostolit alkoivat tehdä, niin se myös todistaa sen puolesta, että se todella tapahtui.
And what the apostles started to do after that testifies for the fact that it really happened.
Ja tietysti myös helluntain tapahtumien yhteydessä apostolit 2 siellä sanotaan, että te näitte tämän, koska hän on noussut ylös ja noussut taivaisiin.
And with the Pentecost in Acts 2, it says that you saw this because he was risen.
Pyhä henki vuodatettiin.
The Holy Spirit was poured out.
Jeesuksen lupauksen mukaan.
According to Jesus'
promise. Ja he saavat voiman olla todistajia.
And they received the power to be witnesses.
Ja kaikki tämä puhuu sen ylösnousemuksen puolesta.
And all this speaks for the resurrection.
Yliluonnollisen voiman puolesta, joka siitä seurasi.
The supernatural power that
uuden
came from
elämän
it.
Puolesta.
The new life.
Valtava asia.
That's an amazing thing.
Mitäs muuta tapahtui sen jälkeen, kun ylösnousemus oli tapahtunut?
And what else happened after the resurrection?
Nämä, jotka uskovat Jeesukseen,
those who believed in Jesus,
olivat valmiita jättämään juutalaisen sapatin,
they were ready to leave the Jewish Sabbath,
joka oli niin iso asia
that was such a big thing for them,
siinä maassa ja sen kansan keskellä.
In that country and with those people.
Ja pian alettiin viettää viikon ensimmäistä päivää juhlapäivänä.
And soon they started to celebrate on the first day of the week.
Sekin kuvaa niin valtavan hienosti sitä muutosta.
And that also is a picture of the change.
Siirtymistä uuteen liittoon.
Transferring to the new covenant.
Sapatin sijasta.
Instead of the Sabbath.
Ylösnousemuksen päivästä tuli se suurin juhlapäivä.
The day of resurrection became the greatest day of celebration, the day of the Lord.
Sen uuden elämän päivä.
Day of the new life.
Iankaikkisen elämän päivä.
Day of eternal life.
Otetaan esiin tuo Paavalin ylösnousemusluku 1. Korinttilaiskirja 15.
Let's turn to 1 Corinthians 15, which is Paul's resurrection chapter.
Siellä jakeessa 6 hän juuri mainitsi nämä 500 veljeä, joille hän yhtä aikaa näyttäytyi.
There in verse 6 he mentions the 500 brothers that saw Jesus at one time.
Ja Paavali sanoi, että useimmat heistä ovat yhä elossa, mutta jotkut ovat jo nukkuneet pois.
And Paul says most of whom remain until now, but some have fallen asleep.
Ja sitten jakeessa 8 sanoi, että viimeiseksi kaikista hän näyttäytyy minullekin, joka olen ikään kuin keskonen.
In verse 8, at last and last of all, as it were to one untimely born, he appeared to me also.
No, tästä on monenlaista näkemystä, että mitä se tarkoittaa, hän syntyi ikään kuin väärään aikaan.
And there are many views on this. He was as one untimely born.
Koska hän piti itsensä vähemmän, minkä takia?
He considered himself to be less. Why?
Koska hän ei ollut näiden ensimmäisten ylösnousemuksen todistajien joukossa.
Because he was not among the first witnesses of the resurrection.
Hän oli kyllä silloin elossa, mutta hän ei ollut nähnyt Jeesusta ylösnouseena.
But he had not seen Jesus resurrected.
Ja olisikohan hän ollut seurakunnan vainoja, jos hän olisi nähnyt Jeesuksen ylösnouseena?
And would he have been the persecutor of the church if he had he seen it?
Mutta viimeiseksi kaikista näyttäytyi minullekin.
And last of all, he appeared to me also.
Mut sitten jakessa 10 hän sanoi, mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen.
And verse 10 he says, but by the grace of God I am what I am.
Eikä hänen armonsa minua kohtaan ollut turha.
And his grace toward me did not prove vain.
Me ollaan Paavalin tapaan ihmisiä, jotka ei ole nähty ylösnousemusta.
Like Paul, we are people who have not seen the resurrection.
Jeesus ilmestyy Paavalille siinä näyssä.
Jesus appeared to Paul
siellä
in the vision.
Damaskon tiellä.
By the way to Damascus.
Mutta Herran armosta hän sai olla julistamassa sitä ylösnousemusta.
But by the grace of God he got to proclaim the resurrection.
Sitä uutta elämää.
And the new life.
Sillä hän oli nähnyt sen vaikutukset.
Because he had seen the effect of it.
Ja tämä on tehtävä, joka meilläkin on.
And this is our task also.
Meillä on vahvat todisteet.
We have strong testimonies.
Jeesuksen ylösnousemuksesta.
Of the resurrection of Jesus.
Ja sitä me julistamme.
And that's what we preach.
Sillä Paavali näkee sen, että ilman ylösnousemusta tämä koko homma on ihan turha juttu.
Because Paul sees that without the resurrection this all would be in vain.
Jakeesta 12.
Starting with verse 12.
Mutta jos Kristuksesta julistetaan, että hänet on herätetty kuolleista, kuinka jotkut teistä sanovat, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole?
Now if Christ is preached that he has been raised from the dead, how do some among you say that there is no resurrection of the dead?
Jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, ei Kristustakaan ole herätetty kuolleista.
But if there is no resurrection of the dead, not even Christ has been raised.
Mutta jos Kristusta ei ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa. Turhaa myös teidän uskonne.
And if Christ has not been raised, then our preaching is vain. Your faith also is vain.
Silloin meidät myös havaitaan vääriksi Jumalan todistiksi. Olemmehan todistaneet Jumalasta, että hän herätti Kristuksen, jota hän ei olisikaan herättänyt, jos kerran kuolleita ei herätetä.
Moreover, we are even found to be false witnesses of God, because we witnessed against God that he raised Christ, whom he did not raise, if in fact the dead are not raised.
Paavali tekee niin selväksi tässä.
Paul makes it so clear here.
Että ylösnousemususko
that believing in resurrection
on koko julistuksemme ydin.
Is the core of our preaching.
Jae 17.
And verse 17.
Mutta jos Kristusta ei ole herätetty, teidän uskonne on turha ja te olette vielä synneissänne.
And if Christ has not been raised, your faith is worthless and you are still in your sins.
Silloin myös Kristuksessa nukkuneet ovat kadotettuja.
Then those also who have fallen asleep in Christ have perished.
Jos Kristusta ei ole herätetty.
If Christ has not been raised.
Meidän uskomme on turha.
Our faith is in vain.
Me ollaan vielä synneissämme.
And we are still in our sins.
Kadotettuja.
Lost.
Vailla toivoa.
Without hope.
Sitten hän kirjoittaa jakeessa 19.
And then he writes in verse 19.
Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme kaikista ihmisistä surkuteltavimpia.
If we have hoped in Christ in this life only, we are of all men most to be pitied.
Silloin kaikki, mitä me tehdään, olisi tyhjänpäiväistä.
In that case, everything we do would be vain.
Kaikki sellainen pyrkimys semmoiseen kunnolliseen elämään olisi vain tätä maailmaa varten.
All attempts for a decent life would be only for this time.
Ja niin kuin Paavali tässä myöhemmin jakeessa 32 sanoi, että mitä hyötyä minulle inhimillisesti ajatellen on siitä, että olen taistellut Efesoksessa petoja vastaan.
Like Paul says later in 32, if from human motives I fought with the wild beasts at Ephesus, what does it profit me?
Mitä hyötyä mistään taistelusta?
What would any battle profit?
mistään kun pyrkimyksistä elää jumalisesti.
What would any attempts to live godly profit?
Eikä se jumalinen elämä ole se meidän, miten se sanoisi, se on hedelmää siitä, että me tunnetaan Kristus.
And our godly life is the fruit of knowing Christ.
Ja se voi olla todistuksena Kristuksen todellisuudesta.
And it can be a testimony of Christ's reality.
Mutta jos se toivo olisi vain tätä elämää varten.
But if our hope would be only for this life.
Niin miten turhaa sekin olisi?
How vain it would be.
Kyllä täällä on monia ihmisiä, jotka elää paremmin kuin me kristityt.
There are many people here who live better than us Christians.
Mutta ei heidän hyvä elämänsä muille toivoa tuo.
But their good lives won't bring hope to anyone else.
Ehkä he voi auttaa joitakuita ihmisiä tässä elämässä.
Maybe they can help some people in this life.
Mutta se ei pelasta siltä tuomiolta ja kuolemalta, jonka jokainen ihminen ansaitsee.
But it cannot save anyone from the judgment and death that everybody deserves.
Ja sen jakeen loppupuoli sanoi, että jos kuolleita ei herätetä, niin syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna me kuolemme.
And the end of the verse says, if the dead are not raised, let us eat and drink, for tomorrow we die.
Ja näinhän täällä maailmassa eletään.
And that's how the world lives.
Tässä maallistuneessa länsimaailmassa.
In this worldly Western world.
Ajatus on juuri se, että huomenna me kuolemme.
The thought is exactly this: tomorrow we die.
Raukeamme tyhjiin.
And we stop existing.
Ei ole mitään tulevaisuutta.
There's no future.
Ja muutama viikko sitten me puhuttiin esimerkiksi avioliittokäsityksestä.
Couple of weeks ago we spoke about the concept of marriage.
Tietyistä moraalikysymyksistä.
And some moral questions.
Ja siitä miten ihmiset pyrkii maksimoimaan sen onnen ja nautinnon tässä elämässä, koska mitään muuta elämää ei ole.
And how people try to maximize their happiness and their pleasure in this life, because there is no other life.
Ja silloin mainitsin sen, että jo silloin muinaisessa Kreikassa, kun uskottiin siinä vaiheessa, kun uskottiin iankaikkiseen toiseen elämään.
And I mentioned that in the ancient Greece, when they lived and believed in another life.
Niin silloin niin kun semmoinen uhrautuminen oman perheen hyväksikin oli ymmärrettävää.
Then the sacrifice for one's own family was understandable.
Koska ymmärrettiin, että ei elämä ole vain tämä aika täällä.
Because they understood that life was not only the time
vaan
here.
On olemassa toinen elämä.
But there is another life.
Vaikka se oli vain sellainen hämärä kuva heillä siitä.
Although it was just a dim vision.
Mutta kun me tiedetään, että me tullaan elämään iankaikkisesti.
But when we know that we will live forever.
Että tämä on vain pieni hetki täällä.
That the time here is only a moment.
Niin me voidaan yhtyä siihen, mitä Paavali sanoi, esimerkiksi Roomalais 8:18.
Then we can say like Paul says in Romans 8:18.
Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin.
For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that is to be revealed to us.
Tai 2 Korintolaiskirjeen 4:17.
Or 2 Corinthians 4:17.
Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisena määrättömän kirkkauden ylenpalttisesti.
For momentary light affliction is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison.
Toivo iankaikkisesta elämästä.
Hope of eternal life.
Antaa meille kyvyn kestää niitä vaikeuksia, joita meillä tässä elämässä on.
Gives us the ability to endure the difficulties of this life.
Ja me voidaan nähdä se kevyenä ahdistuksena.
And we can see it as a light affliction.
Ja me tiedetään, että nämä ei ole verrattavissa nämä kärsimykset siihen kirkkauteen, joka on ilmestynyt.
And we know that these sufferings cannot be compared with the glory that will come.
Ja vielä mä haluan painottaa sitä, että muistetaan, että iankaikkinen elämä ja se uusi elämä on konkreettista fyysistä elämää.
And I want to emphasize that let us remember that the eternal life is concrete physical life.
Se on asia, joka helposti unohtuu.
It is something we easily forget.
Ja niin kuin kristittyinäkin tai niissä semmoisissa mielikuvissa, mitä jollekin ihmisellä kristittyjen tulevaisuudesta on.
As Christians and like with the fantasies that some people have of the future of
Christians. On se, että siellä istuskellaan pilvellä ja soitetaan harppua silloin, kun vähän tulee pitkästyttäväksi se elämä.
That people sit on clouds and they play their harps when they get bored with the life.
Mutta Raamatun profeetat puhuu siitä, että tulee uusi maa, uusi taivas.
But the Bible prophesies is that there will be a new heaven and new earth.
Ja ylösnoussut Kristus esikoisena kuolleista nousseista.
And the resurrected Christ as the firstborn.
Hän oli tunnistettavissa Jeesukseksi.
He was recognizable to be Jesus.
Hän ei ollut fyysisten lakien rajoittama.
He was not limited by physical law.
Mutta hän silti pystyi esimerkiksi syömään.
But he was able to eat,
ja, ja hän teki siitä ensin numero niille opetuslapsille, että onko teillä mitään syötävää.
And he even made it an issue. He said to the disciples, do you have anything to eat?
Hän halusi osoittaa, että minä olen ylösnoussut, minä olen fyysinen olemus.
He wanted to show them, I am resurrected and I am a physical being.
Mutta niin kuin Paavali puhui tässä 15. luvussa, että kylvetään maallinen ja nousee ja taivaallinen.
But like Paul says in this chapter 15 that the earth,
ja 44.
The earthly is sown and the heavenly grows of no. It 44.
Okei, luetaan nämä kolme jaetta. Mä huomaan, että aika kuluu, mutta luetaan.
Let's read these three verses. Mm.
Jae 42. Näin on myös kuolleiden ylösnousemus. Kylvetään katoavaisuudessa, nousee katoamattomuudessa.
42. So also is the resurrection of the dead. It is sown as a perishable body, it is raised an imperishable body.
Kylvetään alhaisuudessa, nousee kirkkaudessa.
It is sown in dishonor, it is raised in glory.
Kylvetään heikkoudessa, nousee voimassa.
It is sown in weakness and raised in power.
Kylvetään sielullinen ruumis.
It is sown a natural body.
Tämä sielullinen ruumis, se kuolee.
And this natural body dies.
Mutta nousee hengellinen ruumis.
And it is raised a spiritual body.
Se on erilainen.
It is different.
Se on ruumis,
it is a body,
mutta se on hengellinen.
But it is,
ja
it is
siinä
spiritual.
Ylösnousemusruumiissa me emme ole enää lihamme vallassa.
And in the resurrection body we are not limited by our flesh.
Ei ole enää himoja, ei haluja.
There are no desires
niitä,
and lusts.
Jotka meitä täällä riepoo.
Those that torment us here.
Ei ole tuskaa.
There's no pain.
Ei ole kipua.
There's no
ei sairautta.
Suffering. No sickness.
Kaikkia näitä asioita, mitkä on lankeamuksen seurausta.
All these things that are consequences of the fall.
Sen lankeamuksen seurausta, jonka takia me ollaan tuomittuja.
Consequences of the fall because of which we are judged.
Mut siinä uudessa elämässä.
But in the new life.
Niin kuin me luetaan ilmestyskirjasta, kaikki kyyneleet on pyyhitty pois.
Like we can read from the book of Revelation, all tears.
Ja saadaan nähdä Kristus kasvoista kasvoihin.
And we will see Christ face to face.
Ja iloita.
And we will rejoice.
Ja elää toistemme kanssa iankaikkisesti.
And live with one another eternally.
Se on aivan käsittämätön asia.
It is unbelievable.
Mutta se on se, mistä Raamattu todistaa.
But that is what the Bible
ja
testifies.
Se on se, mistä ylösnousemus meille puhuu.
And that is what resurrection speaks about.
Meitä odottaa iankaikkinen määrätön kirkkaus ylenpalttisesti.
There is eternal, measureless glory waiting for us abundantly.
Ja se on se, joka meitä motivoi menemään eteenpäin täällä.
And that's what motivates us to go forward down here.
Ja kirkastamaan Jumalaa.
And to glorify God.
Palvelemaan toinen toistamme rakkaudessa.
And serve one another in love.
Ja Paavalin loppupäätelmä tässä luvussa.
And the conclusion Paul has in this chapter.
Sopii meille myös.
It goes for us also.
Jae 58.
In 1 Corinthians 15:58.
Olkaa siis rakkaat veljeni lujia ja järkähtämättömiä, aina innokkaita Herran työssä. Ja tietäkää, että vaivan näköinen Herrassa ei ole turhaa.
Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord.
Ajatelkaa sitä, että vaivan näöllä voi olla iankaikkisia seurauksia.
Just think that your toiling can have eternal consequences.
Se voi tuoda ihmisiä iankaikkisesta kadotuksesta iankaikkisen elämän valtaan.
It can bring people from eternal perdition into eternal life.
Ja yhdessä Kristuksen ruumiina
and together as the body of Christ,
me voidaan kirkastaa sitä elämää.
We can glorify that life.
Ja me eletään sitä elämää jo nyt.
And we live that life already now.
Vaikka me ollaan tässä kuoleman ruumiissa.
Although we are in this mortal body.
Mutta meillä on se ylösnousemuselämä sisimmässämme.
But we have that resurrection life inside of us.
Ja siinä me palvomme Jumalaa.
And in that we worship God.
Siinä me palvelemme toinen toistamme.
And in that we serve one another.
Jeesus, me kiitetään tästä ihmeellisestä elämästä.
Jesus, we thank you for this wonderful life.
Herra Jeesus.
Lord.
Ylistys olkoon sulle.
Praise you.
Jos täällä on ketään tai ketään tuolla internetin ääressä,
if there's anyone here or watching through the internet,
joka ei tunne Jeesusta,
who doesn't know Jesus,
avaa silmäsi ja sydämesi ja korvasi tälle ihmeelliselle sanomalle.
Then open your eyes and your heart and your ears to this wonderful message.
Jeesus on kuollut sinunkin puolestasi.
Jesus died for you also.
Ota hänet vastaan.
Please receive him.
Astu iankaikkiseen elämään.
And step into eternal life.
Hänen verensä kautta.
Through his blood.
Hänen uhrinsa kautta.
Through his sacrifice.
Ota vastaan se suuri pelastus.
Receive that great salvation.
Ja voit vain kiittää Jumalaa siitä, sillä
and then
se on totta.
You can just thank God for it because it is true.
Se on uusi elämä.
It is the new life.
Iankaikkinen elämä.
Eternal life.
Herra, sun nimessäsi me rukoillaan.
In your name we pray, Lord.
Amen.
Amen.
Okay. Kiitos.